klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Ustaz. Lanjut Ustaz. Apa tadi? Apa lagi?
Cari dulu. Saya simpan.
Ustaznya lehernya sakit.
Karena langsung, karena bukannya agak umum aja, tapi soal ini kan nanti insya Allah akan jadi referensi buat salah satu acara yang diadain di UMA. Tadi mungkin Azubir sempat ada cerita, biar jadi pesan untuk teman-teman yang calon jadi pendakwah.
Syiar saya surat berapa ya? Syiar
84.
Iya. Lagi nandain.
Waktu dulu di saran, udah ada saran?
Oh iya, sebentar. Matiin aja, dirahmu.
Matiin aja.
Suka ini kan?
Gak ada jusnya di meja.
Gimana?
Nggak ada jus, teh, kopi.
Ada kan, cuman masih belum diangetin.
Masya Allah.
Masya Allah.
Soalnya ada botol di belakang itu. Botol beneran itu.
Pas bunga, Fred.
Pas bunga.
Aduh, bismillahirrahmanirrahim.
Ntar dibaca sama artinya loh.
Gimana, Fred?
Dibaca sama artinya.
Oh ya, nanti biar si apa? Ahli Sanusi yang baca Qur'annya nanti Anda bantuin baca
artinya. Siap.
Bismillah, Ustaz, kita mulai.
Bismillah.
Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, Ustaz, apa kabar Ustaz di Jember?
Alhamdulillah bikhair.
Masyaallah, gimana Ustaz udah hari ke berapa kita masuk puasa? 12.
Hari keberapa? Beda Jakarta sama Jember mungkin.
Oh, insya Allah ada ya. Beda berapa jam, Ustaz?
Beda. Kayaknya sama aja jamnya gitu. Cuma jam berbuka sama sahurnya aja kayaknya yang beda. Beda setengah
berbuka
jam mungkin kita.
Jam 5, setengah 6, Ustaz ya?
Enggak, jam 5, 2, 4.
Oh, Masya Allah.
2, 3 kita.
Berarti masuk subuh aja?
Jam 4, 10 menit kalau nggak salah sekarang ya.
Oh, Masya Allah, Masya Allah. Gimana saat rasanya udah hampir setengah perjalanan saat kita Ramadan? Di satu sisi sedih, di satu sisi juga gembira banget saat ya.
Allahu Akbar ya. Kita sebenarnya kalau bicara gembira, mungkin belum waktunya gembira. Orang kadang kalau gembira sebelum menang itu nanti kalah dia. Makanya kita masih terus berjuang dan berharap ya. Bukan gembira tapi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kegembiraan buat orang yang berpuasa itu ketika berjumpa sama Allah dan ketika berbuka. Dan berbukanya di bulan Ramadan ini nanti. Ketika kita masuk ke Syawal insya Allah. Buka total insya Allah kayak gitu. Jadi kita ya berharap terus kepada Allah agar dikasih kekuatan. Dan mudah-mudahan teman-teman di sana juga dikasih kekuatan untuk bisa berjuang. Meraih Lailatul Qadar dan meraih ampunan Allah. Jalla.
Amin Allahumma amin Ustaz. Ini makin kesini sekarang di tengah bulan Ramadan banyak Ustaz ya yang makin semangat, dia pengen melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, banyak juga yang pengen mencari amalan dakwah maupun amalan apapun itu yang bisa dilakukan karena bulan Ramadan ini yang namanya pahala insya Allah dikali lipatkan ya, Ustaz?
Masya Allah, betul. Ya, ya kita ngelihat gimana semangatnya orang-orang pada masa sekarang ini ya. Berbeda lah dengan kondisi mereka sebelum Ramadan. Masjid penuh ya, alhamdulillah, orang-orang di mana-mana pegang Quran, ngaji, tempat-tempat maksiat ditutup ya. Ini benar-benar menjadi momentum yang mungkin enggak akan kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Maka semoga semangat itu enggak hilang selesai Ramadan ya, paling tidak tersisa.
Masya Allah, Masya Allah. Betul Ustaz, sampailah kita juga nih ke pembahasan tentang biasa Ustaz ya, zaman sekarang banyak nih Ustaz yang viral. Viralnya walau-walam ada yang di jalan yang baik, ada yang jalan yang mungkin masih jadi ujian buat hamba tersebut. Dan yang namanya dosa kan juga sayang Ustaz ya, bisa dilakuin pada saat bulan Ramadan karena di saat Allah menurunkan Al-Quran, harusnya juga kita bisa memaksimalkan pahala, jangan sampai salah arah ya Ustaz ya.
Sahih, jadi memang kadangkala kita nih sibuk beramal, tapi lupa memikirkan diterima nggak amalan kita. Karena ada orang yang semangat beramal gitu ya. Tapi ternyata di akhir waktu dia sadar amalan dia nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai lah teman-teman yang beramal ini lupa dengan hakikat dari amalan kita. Adalah bagaimana Allah menerima amalan kita. Bukan sekedar beramal, bicara sholat. Kadang-kala orang yang penting sholat. Sholat malam, sholat terawih cepet-cepetan. Yang penting terawih gitu loh. Puasa juga sama nih. Ada orang puasa sebulan penuh, gak dapat apa-apa dia. Maka perlu dipikirkan bagaimana amalan ini diterima sama Allah. Mungkin seperti itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai udah capek gak dapat apa-apa.
Itu Fadil Ustaz, mungkin bisa langsung dimulai untuk yang langsung pembahasan tentang kekajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz Fadil, bismillah.
Kita mau bahas apa ini, Fadil?
Sebenarnya yang mau kita bahas tentang viral itu sendiri sih Ustaz. Viral kan zaman sekarang ada yang di arah yang sudah tepat, ada yang di jalan kurang tepat, bahkan ada yang di jalan tidak tepat. Untuk viral itu sendiri, apalagi terutama di jalan dakwah Ustaz ya, kadang-kadang yang tahu hati cuma Allah Ustaz ya. Ada orang yang mungkin lebih fokus seperti apa yang Ana pernah ngobrol sama Ustaz beberapa kali, malah menjual akhiratnya untuk dunianya, bukan menjual dunianya untuk akhiratnya. Nah ini pembahasan ini kira-kira apa ya Ustaz ya, yang hal-hal yang harus kita perhatikan, hal-hal yang harus kita hindari, dan bagaimana juga cara kita bisa tetap istiqomah dan menyingkirkan hal-hal yang menjadi penyakit hati itu sendiri Ustaz. Karena makin sering orang mungkin tampil, makin sering juga dia diganggu dengan syaitan-syaitan yang fokusnya mengganggu hatinya Ustaz.
Siap. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Lahul hamdu wa lahul Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepemilikan itu milik Allah. Pujian itu juga milik Allah. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita punya apa sih? Sehingga kita kadang-kadang berharap pujian. Berharap sanjungan dari orang. Kita ini terbuat dari air mani yang hina. Pernah Nabi alaihissalam meludah di tangannya. Kemudian Nabi mengatakan, Allah mengatakan, ya bni Adam, wahai anak Adam, engkau itu aku ciptakan dari yang seperti ini. Nabi menunjukkan kepada air ludah yang diludahkan di tangan. Sampai tatkala engkau bisa berjalan, bahkan bumi itu merasakan langkah-langkahmu, kamu menjadi sombong. Maka tolong kita sadar, jangan jadi kacang yang lupa sama kulitnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, bicara viral atau viral. Apa sih artinya viral? Karena selama ini cuma bayang viral itu ya yang tersebar lah. Yang jadi buah bibir. Di KKBI. KB ya. Apa? Kamus Besar. KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ disebutkan artinya viral itu menyebar luas dengan cepat. Biasanya digunakan sebagai istilah di dunia maya. Untuk menggambarkan cepatnya penyebaran suatu berita atau informasi. Atau menyebar luas dengan cepat bagaikan virus. Viral ini kata virus mungkin. Yang menyebar cepat bagaikan virus. Apakah viral itu menjadi ujian buat seorang hamba? Atau pujian kebaikan buat dia? Sebenarnya tergantung apanya yang viral. Kebaikan atau keburukan yang kau lakukan, yang kau perbuat, yang engkau bikin, atau engkau tulis, kau ucapkan, kemudian tersebar di seluruh seantero dunia, seluruh Indonesia, bahkan berita-berita nasional membicarakan hal itu. Di Twitter jadi trending topic. Maka lihat, itu perkara yang baik atau yang buruk. Karena ada orang terkenal bukan karena kebaikannya, tapi karena keburukan. Kalau itu keburukan, maka engkau harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau ternyata berita itu tentang dirimu, tentang perbuatanmu, menginspirasi orang untuk meniru keburukan yang engkau lakukan, maka jangan berbangga dulu. Karena itu akan menyulitkan dirimu pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu ajruha awal falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an." Kalau itu keburukan yang diikutin sama orang-orang, maka dia dapat dosanya. Di sini ada dosa jariah dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dosa itu terus bersumber. Engkau sudah mati di kuburan, dosanya tetap ngalir. Sampai hari kiamat. Bayangin berapa orang yang mengikutin hal itu. Kalau dahulu jamaah, insya Allah, ya mungkin yang niru gak banyak. Sebelum adanya media. Orang ngomong salah, atau menyampaikan sesuatu yang salah, kemudian diikuti sama orang-orang, ya mungkin kawan-kawan dia yang mengikuti. 10 orang, 20 orang. Sekarang, gimana kalau followermu 1 juta orang? Gimana kalau followermu 20 juta orang? Dan engkau ajarkan keburukan semua. Yang kok ngebiasa. Yang Allah murka dengan perbuatan. Maka, kalau 1 juta orang mengikutinmu, bayangin. Engkau dapat dosa 1 juta orang. Terus sampai kiamat. Ketika orang itu tetap melakukan keburukan yang kau kerja. Namun kalau itu kebaikan. Viral. Engkau menyampaikan sesuatu. Memberikan contoh yang baik. Sehingga berita itu menjadi trending topic di berbagai media. Akhirnya orang-orang mengikuti kebaikan yang engkau ajarkan. Maka kata Nabi SAW, falahu ajruha. Maka dia akan dapat pahala kebaikan yang dia ajarkan. Dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Kalau engkau punya 1 juta follower, 10% mengikutinya, 100 ribu. Maka engkau akan dapat pahala itu. Engkau mati. Orang itu beramal. Ngajarkan kepada anaknya. Kepada keluarganya. Terus pahala. Sampai hari kiamat. Maka kalau kita lihat. 1,6 miliar. Atau 1,7 miliar penduduk dunia yang muslim. Setiap mereka sholat, Nabi dapat bagian pahala. Setiap mereka berzikir, Nabi dapat bagian pahala. Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, Nabi dapat bagian pahala. Kenapa? Karena beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan hal itu. Jadi kalau seorang ustadz punya follower 1 juta. Follower Nabi sallallahu alaihi pada waktu beliau hidup, berapa? Ketika beliau haji wada, ya paling banyak itu mungkin 120 ribu ketika haji wada. Nggak banyak. Terus engkau seorang ustadz, seorang da'i, followermu 2 juta, 3 juta. Dari 3 juta orang yang mengikuti dakwahmu, yang mengawalkan apa yang kau sampaikan, Nabi dapat bagian. Jadi sejumlah umat Islam, Nabi akan dapat pahala kebaikan. Maka beliau akan dapat maqaman mahbuda. Posisi yang paling terpuji pada hari kiamat. Maka, kalau dapat berita viral atau beritamu jadi viral, semoga engkau dapat pahala. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Niat. Innamal a'malu binniyah. Amalan itu tergantung niat. Karena bicara viral, kadang-kadang kita nggak ingin viral. Tapi ada yang goreng aja, kemudian jadi viral. Namun ada orang yang memang berjuang untuk viral. Demi konten, dia melakukan berbagai macam kegiatan. Demi menjadi tutur atau buah bibir orang-orang. Maka tolong, khususnya sebagai pendakwah, yang viral, yang banyak followernya, yang banyak subscribernya, atau yang banyak itunya, maka tolong, engkau sering-sering mengkoreksi hati. Tadi disebutkan, sama akhtufel yang tahu hati Allah. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum. Wala ila amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh tidak melihat kepada rupa kalian. Tidak melihat kepada kekayaan kalian, harta kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Amalan ini harus ada niatnya. Maka kalau ternyata, subhanallah, niatmu itu dunia. Niatmu itu pujian dan sanjungan orang. Maka kita harus ketahui. Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas untuk Allah azza wajalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas. Tidak berharap pujian, sanjungan, tidak berharap viral, tidak berharap kecuali keridhaan Allah azza wajalla. Tayyib Ustaz, itu dalam urusan agama, dalam urusan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau urusan dunia, Tayyib, kita selesaikan. Urusan akhirat harus ikhlas lillahi ta'ala. Ketika engkau berharap pujian, mencari follower, mencari uang. Karena banyaknya follower ini kadangkala membuatmu jadi bisa cepat kaya. Kalau tujuanmu pujian atau kekayaan, maka ketahuilah bahwa api neraka itu disulut dengan orang-orang soleh. Yang secara kasat mata, orang-orang pelaku kebaikan, banyak ilmu yang dia sampaikan, Ramadan dia hafal Quran, dia jadi imam, suaranya bagus, orangnya mati syahid, atau orang suka bersedekah, orang-orang baik, gara-gara salah niat, masuk neraka. Yang satu ingin viral, disebut ustaz. Qori, yang satu ingin viral, disebut ya pemberani, pejuang, pahlawan. Yang satu ingin disebut dermawan. Nggak ada hasilnya yang dia dapatkan kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, bolehkah kita mencari ketenaran, popularitas dalam urusan dunia? Urusan dunia, nggak ada urusan ibadah. Ada orang ingin jadi tukang masak yang populer. Populer, dia kepingin jadi tukang masak. Yang satu pemain bola, yang satu mungkin jadi, ya, dia ingin viral, naik sepeda, goes, jauh-jauhan. Kalau bicara dalam urusan dunia, ingin menjadi orang terkaya, ingin masuk MURI, bikin kue supaya masuk MURI. Kan kadang-kadang kalau penelan yang lihat ada bikin roti gede-gedean, masuk MURI. Kalau urusan dunia, maka para ulama menjelaskan, gak apa-apa. Selama urusannya halal. Kalau urusannya haram, ya gak boleh. Artinya dia viral dengan yang halal. Antum bikin konten, ya tadi mungkin anak bikin konten Ustaz, membuat masakan yang enak, kemudian tau-tau jadi rame. Anak ingat dulu ada minuman atau apa yang dibuat, akhirnya jadi viral. Urusan dunia. Tapi kalau bicara urusan dunia ini, yang bukan urusan agama, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka selama itu gak haram, gak apa-apa. Berdasarkan hadis Abu Sufyan. Cerita Abu Sufyan. Ketika Abbas, paman Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhr. Abu Sufyan ini orang yang cinta kehormatan. Satu yang dia banggakan dalam kehidupan dunia itu. Kalau Nabi, dia sudah kasih dia. Nabi memberikan. Orang yang diutus ketika penaklukan kota Mekah disuruh menyampaikan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Pas orang ini kepingin, dia terkenal ya, rumahnya terkenal, dihargain orang. Kalau urusan dunia gak apa-apa. Namun, berbahaya. Kalau dalam urusan dunia kita ikhlas lillahi ta'ala, maka kita dapat pahala. Tapi urusan dunia, kita ingin terkenal dalam urusan dunia. Memang orang beli motor, bagus dia. Kepengen dikenal sama orang, mobilnya bagus, ini itu. Dia gak dapat pahala. Tapi gak dosa. Kecuali kalau mengantarkan kepada hal yang lain. Dan biasanya kecintaan kepada popularitas. Baik dalam urusan agama, urusan agama sudah selesai. Begitu pula dalam urusan dunia, ini berbahaya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan dikirimkan ke satu kelompok atau di kandang kambing. Ini dua ekor serigala kelaparan dikirim ke kandang kambing. Maka keduanya akan merusak kambing-kambing yang ada di sana. digigit ekornya, digigit kakinya, digigit lehernya. Contoh ini tidak lebih parah daripada ambisi orang kepada kehormatan dan kepada harta dalam merusak agama. Dua ekor serigala akan merusak domba-domba itu, dan ambisi orang kepada popularitas, kepada kehormatan, ambisi dia kepada dunia itu akan merusak agama. Maka di sini para ulama mewanti-wanti, jangan sampai engkau diuji dengan popularitas. Kenapa? Yang ditakutkan hatimu yang rusak. Awalnya gak masalah, tapi lama-kelamaan engkau akan jadi gak peduli sama agama. Demi konten akan melakukan apa saja. Makanya kita lihat orang-orang dalam urusan dunia, kita gak bicara akhirat, selesai bicara akhirat. Dalam urusan dunia, dia bikin konten-konten yang nyeleneh akhirnya karena ingin viral. Ada yang bagi sampah, ada yang ini. Kalau bicara engkau berbuat amal kebajikan, maka harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau urusan dunia, ya urusan dunia. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Qasas ayat 82-83. Ini cerita tentang Qarun. Bagaimana Qarun itu jadi orang terkaya yang apa istilahnya sekarang? Crazy rich. Crazy rich-nya Bani Israel pada waktu itu Qarun. Bagaimana nih Qarun? Orang-orang kalau ngelihat Qarun semuanya kepingin. Antum kalau ngelihat orang kaya, terkenal, Masya Allah, tampan lagi. Kepingin antum seperti mereka. Tapi ternyata ketenaran Qarun mengantarkan kepada kesombongan. Jadi congkak. Ketika disuruh berbagi harta, dia mengatakan ini pemberian, ini harta ku terima karena kecerdasan. Karena itu. Lalu kemana Qarun pergi? Nah, silahkan dibaca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أصبح الذي تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين.
Dan jadilah orang-orang kemarin mencita-citakan kedudukan. Quran itu berkata.
Qarun.
Qarun itu berkata. Aduhai, biarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar, dia telah membenarkan kitab. Aduh, benarlah. Tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ini cerita Qarun. Kemarin orang-orang itu kepingin seperti Korun. Dari sisi harta, popularitas, terkenal banget nih Korun. Tapi tatkala Allah membenamkan Korun bersama hartanya, rumahnya, gak jadi mereka. Yang kemarin kepingin jadi mundur. Lalu mereka jadi sadar. Allah itu meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya engkau kaya itu dari Allah, engkau miskin juga dari Allah. Sehingga tatkala engkau kaya, jangan lupa sama Allah. Ketika engkau miskin, jangan putus asa untuk minta sama Allah. Karena orang kadang-kala berubah. Karakter orang itu berubah ketika jadi orang kaya. Ada yang berubah tatkala jadi orang miskin. Maka mereka baru sadar. Kalau bukan karunia Allah, ya mereka juga dibenamkan seperti Qarun. Lalu dikatakan, kehidupan akhirat itu untuk siapa sih? Karena ada orang yang tadi kita bicara, dia mencari popularitas dari dunia. Dia gak ikhlas. Dia sudah untuk urusan dunia, urusan pekerjaan. Selama tidak mengantarkanmu kepada kecongkakan, gak masalah. Tapi kalau urusan akhirat, harus ikhlas lillah ta'ala. Nah sekarang nih, akhirat itu buat siapa? Tentunya buat orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan. Tidak ingin kerusakan di muka bumi. Dan akibat yang baik buat orang-orang. Jadi ahibati fillah, bicara pujian. Gak apa-apa sih kau dipuji orang. Mungkin kau melihat ada 1000 orang yang like. Yang dislike cuma 20 orang. Oh berarti lebih banyak yang memujimu. Gimana tuh Ustaz? Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pernah ada yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khair wa yahmaduhu an-nas 'alayh?" Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang beramal kebaikan lalu dipuji sama orang? Dia beramal baik lalu dipuji sama orang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilka ajilu bushral mu'min. Rawahu Muslim. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan buat orang yang beriman. Jadi orang ini beramal ikhlas lillahi ta'ala, dipuji sama orang, gak masalah. Jadi antum jangan kemudian merasa, oh ana berarti gak diterima amalannya karena ana dipuji orang. Karena jadi viral. Gak apa-apa kok jadi viral. Yang penting niatmu ikhlas lillahi ta'ala. Pujian itu datang kadangkala gak diminta. Wa subhanallah jamaah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ingin. Setelah beliau meninggal dunia. Beliau tetap dikenang kebaikan. Didoakan. Dicontoh. Dan beliau berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah di surat Asy-Syu'ara? Ayat 84.
Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
Nah, tambah satu ayat lagi, 85-nya.
وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَشَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ.
Barakallahu fiik. Artinya?
Dan jadikanlah aku buah tutur kata. Apa? Buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.
Barakallahu fiikum. Nih, di antara permintaan Nabi Ibrahim. Agar beliau dikenang. Tapi dikenang kebaikannya supaya dicontoh. Karena tadi kita bicara, nih orang kalau dicontoh akan dapat pahala kebaikan orang yang mencontohnya. Nabi Ibrahim minta. Minta hal itu. Dan terbukti Allah berikan yang diminta Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi sampai hari ini mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang-orang Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim itu sebelum adanya Nasrani, sebelum adanya Yahudi. Karena semua tahu dengan kebaikan Nabi Ibrahim. Kita pun disuruh mengikuti millata abikum Ibrahim. Ajaran bapak kalian, Nabi Ibrahim AS. Maka hibati fillah, Nabi Ibrahim minta hal itu. Yang terakhir beliau minta agar dijadikan pewaris. Jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Oke, bagi teman-teman yang mau viral, tolong lihat niatmu untuk apa. Kalau engkau niatnya tadi dakwah, menyampaikan agar orang-orang dapat mengamalkan, kemudian anak dapat pahalanya, maka tafadhol. Sampai hari ini kita mengenang siapa? Para ulama terdahulu. Kalau ditanyakan di masa abad kedua, siapa sih orang-orang yang terkaya pada waktu itu? Sulit kita untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita bertanya siapa sih ulama-ulama pada waktu itu, akan disebutkan fulan, 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 fulan. Abad ketiga, siapa saja ulama-ulamanya akan disebutkan. Siapa orang-orang yang paling kaya, tidak akan disebutkan. Maka mintalah kepada Allah untuk menjadi buah tutur yang baik untuk generasi selanjutnya. Yang dicontoh, kemudian kau dapat pahala. Yang terakhir jamaah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Mereka melewatin jenazah. Ada jenazah yang dibawa, lalu mereka memuji orang yang meninggal ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wajib. Thumma marru bi ukhra. Lalu mereka lewat lagi di jenazah lainnya. Mereka memuji orang itu dengan keburukan. Yang awalnya memuji dengan kebaikan, yang kedua disebut keburukan, orang buruk. Faqala wajib. Nabi mengatakan wajib. Faqala Umar, ya Rasulullah, ma wajib? Apa maksudnya wajib? Wajib. Apanya yang wajib? Faqala hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Yang pertama tadi kalian puji dia dengan kebaikan, maka ditetapkan bagi dia surga. Wajib dia masuk surga. Yang kedua, kalian cela tuh orang jenazah itu, maka wajib dia masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi ingat buat yang viral. Engkau lihat kebaikan apa keburukan. Kalau engkau dipuji orang, semoga pujian itu benar. Asalkan engkau ikhlas. Kalau engkau dicela orang, engkau lihat. Apakah orang mencela dengan benar atau mereka yang zalim karena mencela diri. Kelak pada hari kiamat akan ada hisab. Sehingga apa yang ada dalam hati kita akan tampak, ditunjukkan. Kalau ternyata engkau berdakwah, engkau menyampaikan, engkau share ini dan itu, engkau bikin status, engkau tidak ikhlas lillahi ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita dimasukkan ke neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Maka dari itu jamaah, orang yang gak terkenal itu aman. Yang gak viral, gak ada yang kenal sama dia, masya Allah. Dia berangkat ke masjid, gak ada yang salaman sama dia. Dia ke pasar, gak ada juga yang negur dia. Dia beli sesuatu, gak ada yang mengkorting dia. Oh, karena ustaz disini diskon, macam-macam. Dia ada yang kenal sama dia. Rubba Ash'ad Aghbar Zittamren Madfu'un bil'abwa. Betapa banyaknya orang yang secara penampilan kumal, penuh dengan debu. Ya, dia pakai baju yang biasa-biasa aja. Kalau dia datang ke rumahnya, orang ditolak. Dia minta izin, gak diterima izin dia. Tapi kalau dia sumpah minta sama Allah, Allah kabul. Jadi ini orang gak viral di dunia. Tapi viralnya di langit. Dia dikenal di sisi Allah. Nama dia di depan malaikat-malaikat, disebutkan. Maka jadilah orang yang dikenal di langit sana. Dan semoga Allah meridhai kita. Hadza wallahu alam bisawab. Mungkin yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal.
Berarti viral itu nggak main-main saat ya. Soalnya ya apa yang kita pupuk di dunia ini kan akan kita petik nanti di akhirat saat. Sekali salah benar-benar bisa menjerumuskan, atau sekali benar ya insya Allah bisa mengangkat kita di surga saat ya.
Amin. Insya Allah. Kayak gitu tuh. Semoga kita diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada.
Amin. Allahumma amin. Ustaz, ini ada pertanyaan pertama saat. Dalam membuat sebuah konten atau sebuah pembahasan, apa saja yang perlu digarisbawahi bagi seorang pendakwah atau ahli agama, baik dari sisi akhlak, penyampaian, dan juga ilmu. Berikut Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, semua dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat. Setelah niatnya benar, maka belajar. Belajar itu juga ada metodenya. Ada caranya. Ada orang belajar puluhan tahun nggak dapat apa-apa. Apa penyebabnya? Niatnya benar. Oh, sistematikanya nggak benar. Datang kajian nggak pernah bawa buku. Hanya jadi penggembira. Kan ada orang memang yang hadir kajian cuma jadi penggembira. Yang penting ya cuma dapat apalah pulang. Bismillah. Yang penting senang. Tapi ada orang yang enggak. Yang memang dia belajar. Dia catat. Kemudian dia murojaah. Dia baca yang lainnya. Bertambah ilmu dia. Setelah dia dapat ilmu, diamalkan. Karena banyak di antara kita yang keburu ingin menyampaikan. Semangat untuk menyampaikan. Apalagi kalau sekarang ya. Dengan nge-share dia berpikir, anak akan share. Tunggu dulu. Kau udah dapat ilmunya, udah benar ilmunya, amalkan. Karena kita bakal ditanya pada hari kiamat, an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya apa yang digunakan dengan ilmu itu. Sekedar untuk tambah wawasan, tambah pinter. Maka perlu diperhatikan yang berkaitan dengan hal ini. Setelah diamalkan, ya baru kita berdakwah mengajak kepada orang. Makanya Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kemudian setelah kita berdakwah, kita perlu bersabar. Bicara akhlak, maka tentunya akhlak ini bukan khusus buat pendakwah. Setiap muslim itu harus berakhlak mulia. Karena di antara poin utama dakwah Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ini. Maka kalau ternyata engkau muslim akhlaknya buruk, ya gimana? Bukti atau tanda orang beriman itu akhlaknya. Semakin sempurna keimanannya, semakin baik akhlaknya. Apalagi seorang pendakwah. Pendakwah ini ya bukan hanya pengikut Rasul SAW. Semua umat Islam itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Pendakwah ini memilih profesi Nabi untuk dilanjutkan. Makanya dikatakan al-ulama, kata Nabi SAW, warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Sehingga dia warisi ilmunya, dia warisi amalnya, dia warisi akhlaknya. Adapun metode berdakwah penting juga. Soalnya kadangkala ada orang, masya Allah, ilmunya bagus, niatnya tulus, akhlaknya baik. Hanya saja ketika menyampaikan nggak tepat. Karena menyampaikan ini juga perlu membaca kondisi orang ini. Orang ini sekarang gimana? Oh, beliau lagi punya masalah. Kalau diajak ngomong nggak nyambung. Maka semua hal itu sebenarnya penting bagi seorang muslim. Dia naik tingkatannya, belajar, kemudian berdakwah, dia amalin, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Dan dalam semua itu jangan lupa untuk memperbaiki akhlak dan perilakunya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Bismillah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada ya akhwat namanya Ika atau mungkin akhwat atau Ivan Ustaz ya, dari tim Black Steel Ustaz. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz untuk doa dan nasihatnya. Jadi kemarin tim kami juara Liga Futsal Indonesia. Afan Ustaz ingin meminta nasihat karena kemenangan ini bagi saya ujiannya lebih besar. Bagaimanakah cara saya lebih menguatkan di dakwah dan bagaimana cara saya mengontrol diri dan menasehati anak-anak agar tidak terbawa popularitas juara atau sindrom viral karena juara sehingga tetap tawadu dan semakin lebih baik. Apa yang harus saya mulai Ustaz? Saya harus mulai dari pergerakan seperti apa? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
Masyaallah. Wa fikum mubarak. Ya, hibati fillah, bicara tadi viral dalam urusan dunia. Menang, main bola. Ya, boleh-boleh aja, asalkan tidak mengantarkan kepada kecongkakan, kesombongan. Ketika seorang mendapatkan sebuah kemenangan, sebuah keberuntungan dalam urusan dunia ini, ingat, Allah yang kasih. Hari ini engkau menang, besok mungkin engkau kalah. Karena sejatinya, kita diciptakan untuk diuji oleh Allah. Dikasih kemenangan, ujian. Ujian bersyukur enggak sama Allah. Karena ada orang-orang yang dikasih kemenangan, setelah menang berbuat maksiat. Jadi, kemenangan itu mengantarkan dia untuk hiburan, untuk foya-foya, sholatnya ditinggalin, kadangkala puasanya bolong. Maka di sini, nanti perlu untuk mendidik anak-anak tersebut. Dudukkan bahwa kemenangan itu karunia Allah Azza wa Jalla. Usaha, oke, kita yang usaha. Tapi siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang ini, kita di hidup dunia ini mainan. Makanya kadang-kala kalau pemain bola menang, apanya yang menang? Dapat piala. Mau dibuat apa piala? Ada kebanggaan aja di diri. Maka jangan sampai kebanggaan ini melupakan kita kepada yang memberi. Sehingga seperti Qarun. Qarun itu viralnya bukan urusan ibadah dia. Bukan urusan kekayaan dia. Kesuksesan dia. Tatkala dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan ini karena ilmu yang diberikan kepada aku, karena kecerdasanku, karena usahaku, dibenamkan sama Allah di bumi. Maka usahakan anak-anak dididik untuk mengingat. Alhamdulillah bersyukur sama Allah. Terus memuji Allah, gunakan dalam ketaatan. Apalagi di bulan Ramadan ini sampaikan kepada mereka, kalau kalian bersungguh-sungguh untuk menjadi pemenang, ada satu yang perlu kita perebutkan bersama. Tapi beda dengan main bola. Kenapa? Kalau main bola, juaranya cuma satu. Ada 16 klub, satu yang juara satu. Yang dapat hadiah, memain 1M, cuma satu. Terus apa? Di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita perlu berlomba-lomba mendapatkan satu malam yang lebih baik dari Black Steel dan semua anggota. Lebih baik dari hidup kita semua. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik dari 1000 bulan. Maka teman-teman ini ya berusaha sekarang. Kalau dulu persiapan jadi pemain pemenang, sekarang persiapan jadi pemenang sejati. Dan tetap menjaga hati, karena semuanya kalau bukan karena bantuan Allah, kita tidak akan dapat ya meraih kemenangan dan kesuksesan itu. Hadza wallahu alam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Palembang. Semoga Ustaz dan tim SRB semuanya sehat dan walafiat. Ustaz mau tanya, kemarin saya masih punya medsos Facebook saat dulu masih non muslim. Dan di Facebook saya tersebut dihack orang dan masih banyak foto-foto saya yang membuka aurat. Saya sekarang sudah Islam dan sudah tidak mau lagi posting wajah saya yang membuka aurat. Gimana saat solusinya agar FB lama saya itu yang sudah dihack orang dengan ada foto yang saya membuka aurat itu dipertanggungjawabkan? Apakah ketika hari kiamat nanti saya akan dihukum oleh Allah Ustaz karena FB yang dihack itu ada foto yang membuka aurat tetapi saya sekarang sudah bertobat Ustaz dan tidak pengen tampak lagi akan foto-foto membuka aurat seperti di Facebook tersebut. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur atas nikmat hidayah. Baik itu hidayah menuju kepada Islam atau hidayah kepada sunnah Nabi SAW. Seorang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa dia yang lalu, kekufuran dan kesyirikan dia, maka semuanya akan diampuni sama Allah. Kalaupun dia melukai orang lain, mengganggu orang lain, atau tadi mungkin dia ada utuh-utuh dia di sana, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Namun, ada dosa-dosa yang mungkin bisa kita tuntaskan. Seperti tadi, gimana foto-foto yang aurat terbuka di sana. Insya Allah Allah ngampuni. Tapi kalau engkau bisa berusaha untuk mengakuisisi, mengambil kembali itu, akun itu, maka itu lebih utama. Kalau ternyata ada yang menghack, mungkin kau bisa minta tolong hacker-hacker yang handal untuk mengambil kembali akunmu, kemudian dihapuskan foto-foto di sana. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Tapi kalau nggak mampu, nggak ada masalah insya Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah maha mengetahui sebenarnya engkau sudah bertobat dengan taubat dan nasuha. Hanya saja engkau tidak mampu untuk mengambil kembali akun tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini sering banget terjadi apalagi di bulan Ramadan seperti ini Ustaz. Poinnya adalah, apabila ada teman-teman yang mengajak bersedekah, misalnya saat mengadakan buka puasa bersama di panti asuhan atau berbagi-bagi sembako, apakah dokumentasi tersebut mengurangi pahala bersedekah Ustaz? Lalu juga ingin bertanya, di zaman para sahabat, adakah contoh amalan yang memang sengaja diumbar atau di-share untuk bertujuan dakwah? Dan adakah contoh amalan yang disembunyikan agar mendapat ridho Allah semata? Lalu batasannya apa ya, Ustaz? Syukran Ustaz, barakallahu fikum.
Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan dokumentasi untuk sebuah amal kebajikan. Dokumentasi buka bersama, dokumentasi bakti sosial, kalau itu diperlukan, maka nggak masalah untuk didokumentasikan. Yang penting niatnya lagi. Innamal a'malu binniyat. Karena pada hakikatnya, sodakoh terang-terangan dan sodakoh sembunyi-sembunyi, itu boleh. Namun sodakoh sembunyi-sembunyi lebih baik. Allah mengatakan in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan lalu kalian berikan kepada orang fakir tanpa ada yang tahu itu lebih baik. Jadi kondisinya baik dan lebih baik. Namun sekarang kalau ternyata memang harus seperti itu, Ustaz, harus ada dokumentasinya, ini itu, dia sudah dilakukan. Apalagi jamaah kita itu kadangkala berbangga diri dengan sesuatu yang bukan kerjaan kita. Contohnya kita ini membagi buka bersama. Membagi doang bukan punya kita buka bersama. Ini orang titip duit sama kita. Anak sering dititipin duit. Ustaz, tolong Ustaz. Ini fulus. Berapa? 5 juta. Bagikan untuk buka bersama. Anda bagikan. Ketika Anda membagikan, antum sampaikan. Ini bukan dari Anda loh. Jangan sampai akhirnya orang menisbatkan kebaikan kepada antum. Bukan. Oh ini orang. Titip orang itu sama. Karena ada orang yang sudah tidak beramal kebajikan, tapi minta dipuji. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Itu orang-orang munafikin. Yang ingin dipuji, bukan atas kerjanya dia. Kita itu minta dipuji ke atas kerjaan kita aja nggak boleh, apalagi ini kerjaan orang. Kita minta dipuji. Maka insya Allah ketika orang ya bersedekah terang-terangan, didokumentasikan memang tujuannya lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Ada pertanyaan kedua, apakah ada kebaikan-kebaikan di masa Nabi SAW yang dikerjakan untuk memotivasi orang itu untuk berbuat kebaikan? Ya, kalau kita lihat, Rasulullah SAW menjadi contoh kebaikan di sini. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sholat, naik mimbar, sholat beliau naik mimbar. Dilihat para sahabatnya. Biasanya sholatnya beliau di tempat pengimaman, ini naik mimbar. Ketika beliau selesai sholat ditanya, beliau menjelaskan, aku tadi melakukan itu supaya kalian mencontoh aku. Seperti itu sholat yang benar. Jadi tujuannya agar orang itu sholat benar. Nabi SAW ketika berangkat haji, beliau memerintahkan, khudu anni manasiakum, ambil dari aku tata cara ibadah kalian. Kemudian para sahabat Nabi, ketika Nabi memerintahkan untuk sodakoh, ada satu sahabat yang bawa uang ya, yang berat uangnya itu diletakkan di depan Nabi SAW. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba untuk meniru orang ini. Jadi dia memotivasi yang lainnya. Namun bisa jadi dia nggak ada niatan untuk memotivasi yang lainnya, tapi memang dia niat sodakoh. Tapi terkadang memang orang itu perlu dimotivasi kembali kepada niat kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang mencium Hajar Aswad. Sengaja dia. Dia datang mencium Hajar Aswad. Lalu dia ngomong sama Hajar Aswad. Orang-orang pada mendengarkan. Umar mencium Hajar Aswad dilihat. Dan Umar berbicara dengan Hajar Aswad. Inni la'a'lam. Annaka hajarun. La tadurru wa la tanfa. Aku benar-benar tahu. Engkau adalah bah. Yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudhar. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah SAW. Yuqabbiluka maqabbaltuka. Aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tidak bakal menciummu. Jadi itu beberapa contoh bahwasanya kita boleh memotivasi orang. Atau kita beramal sesuatu supaya orang niru amalan itu. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Baik, tadi pertanyaan terakhir apa? Batasannya.
Iya,
kalau bicara batasannya, niat lagi jemaah. Kemudian disinilah, orang itu kalau baik, di depan orang baik, nggak ada orang juga baik. Sehingga kalau engkau memberikan contoh kepada orang, tolong jangan cuma beramal kalau ada orang. Karena ini berpotensi engkau ria. Tapi kalau engkau sodako, aku sodako nih, 10 juta aku sodako, di depan orang. Tapi ketika antum sendiri, antum sodako 100 juta, nggak ada yang tahu. Antum benar-benar mau kasih contoh sama orang untuk memotivasi mereka. Namun sekali lagi ya, berat hati. Jangan sampai antum menjadi lilin yang menerangi orang lain, antum sendiri terbakar. Hadza wallahu a'lam
bissawab. Masyaallah, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah kita harus berhenti untuk membuat atau mengupload video yang tujuannya untuk berdakwah? Karena kadang saja ada aja ustadz yang komen kurang baik, tapi ada juga yang minta video saya upload. Mohon nasihatnya ustadz.
Gimana dia itu?
Jadi biasa saat, pada saat sedang mengupload sebuah video dakwah, ada rintangan-rintangan atau tantangan-tantangan yang komentarnya kurang baik ustadz. Baik yang mungkin ada yang bilang terlalu bagaimana. Nah ini yang hal yang seperti ini seperti apa Ustaz? Kita bisa mengamalkannya dari komen-komen yang kurang baik tersebut.
Iya. Masya Allah. Alhamdulillah jemaah. Kalau bicara orang yang berdakwah dikomentari negatif. Memang kayak gitu jalan dakwah. Memang seperti itu jalan dakwah. Bagaimana komentar orang-orang musyrikin terhadap dakwah Nabi SAW? Apa yang mereka katakan? Dongeng belaka? Mereka mengatakan ini orang gila? Ini Quran bikinan manusia? Penyihir, dukun, berbagai macam. Diksi-diksi yang menyakitkan hati disampaikan oleh mereka. Itu jalan dakwah. Kenapa orang kalau berdakwah itu disuruh bersabar? Nabi Ibrahim alaihissalam ceritanya sampai mana ceritanya? Dibakar sama kaumnya. memang harus dilewati. Lagi pendakwah ini maka nggak boleh baperan ketika ada yang komentar negatif, dan memang jamaah di antara tanda keikhlasan itu, engkau tidak akan bertambah karena dipuji orang, dan engkau juga tidak akan berkurang karena dicela. Buatmu keridhaan Allah yang paling utama. Jadikan kritikan-kritikan ini sebagai bahan evaluasi. Anak kadang-kala melihat komentar orang-orang. Apalagi kalau sudah tim mengatakan, Ustaz, baca nggak komentar Ustaz? Anak biasanya lihat. Ada yang komentarnya na'udzubillah. Sampai ucapan yang paling buruk. Kalau nggak salah anak pernah dikomentar apa? Iblis. Allahu Akbar. Sampai kayak gitu. Itu terjadi ya mah. Maka jangan baperan Ustaz di apa di komentar negatif langsung ditutup apa namanya? Di blok komennya ditutup seperti itu. Biasa. Tapi kalau memang ada teman-teman mungkin enggak Anda tutup, Ustaz. Kolom komennya akan Anda tutup. Supaya apa? Supaya mereka fokus dengan kajiannya. Enggak sibuk dengan komennya, enggak ada masalah. Tapi yang jelas sabar kalau itu kritikan, antum lihat. Apa mungkin antum seperti yang disebutkan di sana? Betul. Kita ini kadang-kadang merasa benar. Tapi ternyata komentarnya benar loh. Artinya memang dia sedang memperbaiki kita. Sehingga kalau ada komentar-komentar negatif, tolong dikumpulin. Kemudian gunakan untuk bahan evaluasi supaya antum jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Wah, Masya Allah ya. Ini benar-benar sering banget terjadi soalnya di sekitar kita ya, Ustaz.
Iya, benar banget nih. Banyak banget terjadi di lingkungan teman-teman kita juga, banyak banget lah hal seperti yang Ustaz sampaikan tadi.
Makanya, ini juga, ini Ustaz ada di salah satunya, sekarang dia pertanyaan berikutnya tentang di kalangan para pendakwah, malah mungkin lebih, gimana Ustaz ya, mungkin kalau di kalangan para pendakwah, syaitonnya tuh levelnya lebih tinggi juga nggak sih, Ustaz? Karena yang pertama diganggu biasanya kan dari hati ya. Misalnya mereka udah ibadah, mereka udah ngelakuin berbagai hal, tapi pasti syaitan kan nggak akan berhenti buat ngeganggu.
Mungkin kayak dari segi tingkat apa ya, tingkat ujiannya mungkin lebih tinggi kali ya.
Betul. Nah jadinya pertanyaan seperti ini Ustaz, apakah bagaimana cara menyikapi komentar-komentar baik dari kalangan para pendakwah dan akhlak sesama pendakwah? Karena kadang-kadang mungkin ada yang iri kan, oh yang ini lebih hebat, yang ini lebih gimana, apa hal-hal yang boleh kita jadikan motivasi. Mungkin kalau misalnya untuk urusan akhirat kan kita harus lebih haus apa ya, oh mungkin ustadz lebih pakar, lebih benar-benar paham masalah agama, sementara saya masih hanya selevelan apa. Komentar-komentar seperti ini gimana Ustaz ya, cara kita menghadapinya?
Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau dikatakan setan yang godain ustadz ya beda lah sama setan yang godain umpamanya pezina. Sampai para ulama mengatakan ada orang yang hatinya itu jadi rumahnya setan. Udah jadi rumahnya setan. Artinya setannya keluar, dia aja orang tetap jadi setan. Bahkan Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Kita di akhir Al-Quran, kita akan mendapatkan firman Allah, minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan manusia yang suka godain orang. Jadi ada orang yang levelnya awalnya dia manusia, kemudian dia naik, akhirnya jadi, bukan jadi malaikat ya. Kalau kebaikan mungkin dia ya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, tapi ada yang jadi syaitan. Tapi apa tugas kita sekarang? Tentunya setan ini sudah punya pengalaman yang panjang sekali. Nabi Adam meninggal, iblisnya belum mati. Nabi Nuh meninggal, iblisnya masih hidup. Nabi Muhammad alaihissalam meninggal, iblisnya masih hidup. Pak Harto meninggal, iblisnya masih hidup. Artinya sampai hari ini iblis itu tetap memanage bagaimana menyesatkan manusia. Sehingga levelnya yang dia kirim tentunya berbeda kepada ustaz dan kepada orang biasa. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ustaz? Dia sering-sering menghisap dirinya. Sering-sering dia melihat kenapa dia berdakwah. Untuk apa dia berdakwah? Kita juga, kenapa Anda men-share video ini? Kenapa Anda share? Kenapa Anda upload ini? Apa tujuannya? Kalau lisan bisa berdusta. Oh enggak, supaya manfaat. Ya, lisanmu mengatakan supaya manfaat. Hatimu ingin viral. Ingin dikenal orang. Bukan lillahi ta'ala jadi. Terus kalau kita lihat sesama ustaz, ya sesama pendakwah, ingat. Dakwahnya akan terus berjalan. Ada ana tanpa ada ana. Ada antum atau antum enggak ikut. Kereta dakwahnya akan terus berjalan. Yang harus dilakukan adalah sinergi. Para ustadz sinergi. Mamai ana ditanya tentang urusan muamalah, terus terang ana enggak paham. Kalaupun paham, ya pahamnya dari ustadz-ustadz yang lebih paham. Ada bab muamalat, oh ini babnya Dr. Irwandi. Oh ini babnya Dr. Muhammad Arifin Badri. Oh ini babnya Dr. Musyafa. Oh ini ada nih kajian masalah akidah. Masalah khurafat, masalah tahayul macam-macam. Oh ini babnya bab Dr. Abdul Roy. Oh ini babnya Dr. Muhammad Nuraisan, Dr. Ali Misri. Ada memang. Dibagi-bagi sebenarnya. Sehingga kita semua jamaah bukan memperebutkan satu bola. Ingat, kita bukan memperebutkan satu bola. Yang mana kalau dipegang sama satu orang, yang lainnya gak pegang bola. Tapi yang kita perebutkan itu surga Allah Azza wa Jal yang semua bisa dapat. Sama-sama dapatnya. Sehingga gak seperti berebut bola. Harus jegal ini supaya bola. Gak perlu jegal-jegal orang kan tuh. Karena luasnya surga itu seluas langit dan bumi ini. Maka semoga kita bisa menjaga hati kita semua. Dan Allah memasukkan kita ke surganya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya Tat, ini pertanyaan selanjutnya nih. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah membaca surat Al-Baqarah harus full satu juz untuk mengusir setan di rumah kita, atau bisakah diwakilkan dengan ayat kursi dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah? Dan bisakah menyetel muratal Al-Baqarah lewat HP dapat menjaga kita juga? Syukran, barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
Masya Allah, barakallahu fik. Ya hibbati fillah, kita tahu surat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim adalah surat Al-Fatihah. Dan ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim adalah ayat Al-Kursi. Namun bukan berarti kita membaca Al-Fatihah menggantikan Al-Quran. Atau kita membaca ayat Kursi menggantikan Al-Baqarah. Bagaimana kita ketika membaca Al-Baqarah? Ya baca Al-Baqarah. Nabi SAW menyuruh kita baca ayat Kursi. Setiap selesai sholat. Sebelum tidur, menyuruh kita membaca dua akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasul. Kita baca hal itu. Tapi tidak menggantikan membaca Al-Baqarah. Sehingga antum baca Al-Baqarah. Nabi SAW mengatakan, alaikum bil-Baqarah. Baca tuh. Iqra'ul Baqarah. Baca Al-Baqarah. Maka hendaklah kita berusaha membaca. Kalau bicara apakah harus membaca full, ya semampu kita. Kalau bisa full. Kita baca demi menjaga diri kita. Tapi paling tidak kita baca wirid yang tadi udah disebutkan. Adapun apakah menyetel murattal itu sama dengan kita membaca Al-Quran Al-Karim. Kalau engkau menyetel murattal lalu engkau dengarkan, insya Allah sama. Artinya Allah memerintahkan kita kalau dibacakan Quran itu untuk mendengarkan. Agar kalian dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang tadarus, yang satu baca, yang satu nyimak, insya Allah nyimak pun akan mendapatkan pahala membaca Al-Quranul Karim. Gimana kalau nyetel ditinggal? Ya, insya Allah mudah-mudahan setannya pergi. Tapi kalau Al-Baqarahnya mati, dimatiin, kemudian orangnya datang, bisa jadi setan tetap godain engkau. Maka diperintahkan engkaunya yang baca. Namun kalau nggak mampu, ya sudah. Disetel, didengerin. Usahakan didengerin, bukan disetel, kemudian ditinggal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah ya. Insya Allah. Kayak sekarang ada juga nih Ustaz yang lagi viral ya, masalah Miran. Apa? Ada salah satu tokoh non Muslim yang mungkin dia komentar mengenai masalah penyetelan tersebut Ustaz. Jadi ada yang disetel mungkin di dalam toa-toa masjid dan itu mungkin ada yang merasa terganggu Ustaz. Gitu ya? Ya. Yang viral kurang lebih.
Mungkin juga kemarin kan ada dari beberapa kalangan ya, kalau nggak salah ada kalangan artis ya, yang sempat memprotes kayak masalah kayak pengumuman sahur nih, apa sih harus dikerasin? Bukankah lebih baik dia berkata kalau kurang elok gitu,
betul.
Sehingga mengganggu yang lain.
Betul.
Seperti itu sih kurang lebih.
Betul Ustaz. Jadi ya pertanyaannya mungkin berarti kurang lebih apa ya?
Mungkin pertanyaan bisa bagaimana sih kayak hukumnya itu pakai toa atau pengeras suara di masjid itu, Mas.
Masya Allah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, rahimahumullah. Ya. Kemarin kalau bicara ada yang mengkritisi suara yang keluar dari masjid, dari toa masjid. Karena mengganggu masyarakat sekitar. Kalau tadi dikatakan ada non-muslim yang, na'udzubillah, yang dia mengaku Nabi ke-26 katanya, maka ini bentuk pelecehan terhadap umat Islam. Penistaan agama. Gak tahu, udah ketangkep belum? Belum. Nah. Tapi gak akan ada yang bisa lari dari genggaman Allah Azza wa Jalla. Baik. Kembali kepada pertanyaan. Sejatinya ada suara yang perlu disiarkan keras di toa-toa masjid. Apa? Adzan. Ya adzan doang. Qomat enggak. Kenapa? Karena adzan ini tujuannya memberitahu orang-orang yang di sekitar masjid bahwa sudah masuk waktu sholat. Itu tujuan utamanya. Memberitahu mereka sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, mengajak mereka untuk datang ke rumah Allah. Dan ini syiar. Sehingga kalau kita lihat di beberapa negeri yang muslim minoritas di sana nggak boleh itu. Pakai toa nggak boleh. Karena memang syiar, mereka takut. Baik. Qomat, itu Bilal kalau lagi qomat nggak naik lagi. Menyampaikan kepada penduduk Madinah. Kenapa? Karena qomat ini untuk yang sudah berada di dalam masjid. Maka cukup qomat di sana. Kalaupun mau keras, mungkin tidak terlalu mengganggu. Bas ini saja. Lalu jemaah, bagaimana dengan suara-suara lain itu? Nggak disyariatkan. Baca Quran Ustaz. Nabi AS mengatakan, La yajhar ba'dukum ala ba'd bil qira'ah. Nggak boleh sebagian orang membaca Quran lebih keras dari suaranya. Ganggu. Ini di masjid. Keras-kerasan itu nggak boleh. Maka nasihat ana kepada yang mungkin masih menggunakan toa itu untuk menyetel Al-Quranul Karim. Coba tanyakan kepada dirimu. Kenapa kok harus pakai toa? Engkau membaca Quran buat siapa? Buat penduduk sekitar? Atau buat engkau? Buat ana. Baik. Engkau mau tadarus. Ada berapa orang di sini? 10 orang. Berarti suaramu harus didengar oleh 10 orang. Baik. Kenapa harus diangkat ke atas? Apa tujuan? Kalau dikatakan syiar, syiarnya sudah adzan tadi. Membaca Quran ini, ya memang untuk didengarkan, untuk difahami. Karena terus terang, yang di luar sana, yang muslim saja kadangkala terganggu. Yang muslim. Kenapa? Yang khususnya yang dekat sama masjid ya rumahnya. Karena ada yang 24 jam nyetel Quran. 24 jam. Kenapa sih? Syiar. Adzan syiar. Sedangkan baca Quran dakwah memang. Untuk mengajak orang itu. Ya kalau memang kau tujuannya untuk mendakwakan kepada orang-orang di sekitar, berangkat ke rumahnya, ajak dia ahlan wa sahlan. Supaya dia menerima agama Allah ini. Wallahu a'lam bishawab seperti itu. Jadi yang disyariatkan, yang disunnahkan itu adalah adzan. Dan kalaupun qomat tadi, lebih dianjurkan qomat itu untuk yang sudah berada di dalam masjid. Sisanya itu tidak lagi sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk membangunkan orang sahur ya, ya kita tahu juga nggak semua orang itu puasa. Yang muslim aja ada yang sakit, yang dia nggak wajib puasa. Ada anak-anak yang sedang tidur yang juga nggak wajib puasa. Bagaimana seharusnya kita membangunkan mereka? Ya bangunkan kalau mau. Sekarang alhamdulillah. Dulu di masa Nabi SAW belum ada jam alarm. Belum ada. Mereka juga bangun ternyata. Alhamdulillah. Mereka sebenarnya pada waktu itu lebih pantas untuk dibangunin. Ya saling membangunkan gak apa-apa. Datang ke rumahnya, diketuk. Sahur, sahur pak, sahur. Ini rumahnya orang Islam. Mungkin dari dalam, iya makasih banyak, selesai. Tanpa harus rame-rame. Dan ingat waktu itu waktu mustajab. Waktunya orang berdoa. Sehingga jangan sampai kita membolimin saudara kita yang terganggu dengan suara-suara tersebut. Kadangkala tujuannya baik, Masya Allah. Niatnya baik. Hanya saja caranya mungkin kurang tepat. Ya ini menjadi bahan evaluasi buat kita semua mungkin ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, Masya Allah ya.
Ya, Masya Allah.
Sekarang kalau misalnya dilihat juga masalah yang dilafazkan di masjid melalui toa itu penting banget Ustaz. Karena kan itu juga bagaimana cara menghargai baik dari non-Islam sendiri, bahkan sedalam apa juga kita telah belajar agama Islam itu sendiri. Karena kan mungkin masih lebih banyak mungkin ya yang nggak tahu mengenai masalah seperti itu. Terus ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz, mungkin yang terakhir juga. Bagaimana kalau misalnya azan di masjid itu belum selesai, tapi ana langsung sholat Ustaz? Syukran Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya, tanda masuk waktu sholat itu bukan dengan azan sebenarnya, tapi azan membantu kita untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Apakah boleh orang sholat azan belum selesai? Kalau bicara hukumnya boleh aja. Karena sudah masuk waktu sholat. Sehingga ketika dia sholat, umpamanya buat emak-emak yang berada di rumah atau orang yang mau melakukan perjalanan, ketika adzan dikumandangkan dia langsung sholat. Boleh. Tapi dia kehilangan fadilah, yaitu fadilah menjawab adzan, kemudian doa di antara adzan dan qomat. Namun kalau ternyata memang ada perlunya, gak masalah insya Allah. Kalau memang sudah masuk waktu sholat, sholatnya akan sah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa semakin ikhlas beramal dan jangan sampai juga ditipu setan untuk tidak berdakwah karena nanti engkau terkenal, nanti engkau viral. Gimana nanti engkau? Maka ingat tetap kita berusaha berdakwah, kalaupun ada yang memuji, ada yang menyanjung, kita jadi populer, banyak followernya, viral yang kita sampaikan, gembira orang beriman. Yang disegerakan. Barakallahu fiik, Anda kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair.
Wah, jazakumullah khair, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas materinya pada hari ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk semua pendengar, untuk semua yang akan melakukan dakwah ke depannya, yang melakukan ya hal-hal yang mungkin insya Allah mulia. Cuman jangan sampai hal mulia tersebut malah jadi miss ya. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas semua yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga amalan kita diterima Allah dan mari kita juga luruskan niat agar seluruhnya ini hanya menjadi pemberat amalan kita di akhirat nantinya. Bismillah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.